Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Merħba l-semmija tal-radju tagħna, Radju Lauretana, u nistednukom tgħaddu din nofsija li ġejja miegħi Francis u Madesi f'isem il-Leġjun ta' Marija. Illum, bħala l-ewwel parti ta' dan il-programm, jiena Francis ser inkellimkom fuq żewġ aspetti li jrid ikollna biex aħna nkunu devoti awtentiċi, devoti veri tal-Madonna. Jiġifieri, li aħna rridu namlu kollox l-ewwel ma' Marija u t-tieni namlu kollox għal Marija. L-ewwel waħda, namlu kollox ma' Marija. Kieku l-Verġni Mbierka kienet ma' ġenbi matul il-ġurnata u jiena nkun konxja ta' din il-preżenza tal-Madonna, jiena kont nipprova noġoba. Jien naħseb, anzi nħossni żgur. L-Madonna tridni inżomm il-kumpanija tagħha. Dan jien nista' nwettqu billi nagħmel f'kollox dak li għamlet hi. X'għamlet il-Madonna f'ħajjitha? Il-Madonna għamlet il-ħin kollu il-volontà imqassa talla. Aħna wkoll fil-ħafif u fit-tqil, f'dak li joġobna u f'dak li ma joġobniex, irridu naċċettaw dejjem ir-rieda talla. Imma din ir-rieda talla, fejn nistgħu nsibuha? Għandna l-ewwel nett l-10 kmandamenti talla. Dawn huma għalina r-regola tal-volontà talla. Meta jiena nitbiet b'xi mod bil-kmandamenti talla, żgur li ma nkunx nagħmel ir-rieda tiegħu. Allura ma nkunx ngħix il-ħajja tiegħi ma' Marija. Ir-rieda talla qiegħda wkoll f'dak li titlob minna l-Knisja. Fil-preċetti tal-Knisja jiena nara espressa għalija ċaru tont il-volontà talla. Meta nitbiet minn dak li trid il-Knisja, jiena mmur kontra ir-rieda talla. Ir-rieda talla għalija nsiba wkoll fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi. Kull wieħed u waħda minna ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum. F'dak il-post, f'dak il-ħin, imdawrin b'ċerti nies u ngħaddu minn ċerti ġrajiet. Jekk aħna ma naċċettawx il-fatt li Alla jinqeda b'kollox biex jitwettaq il-pjan tiegħu fuqna, m'aħniex ngħixu ħajjitna ma' Marija? Biex nifhmu aħjar xi jfisser li tagħmel kollox ir-rieda talla u allura tgħix ma' Marija. Nixtieq inwasslilkom episodju mill-ħajja ta' San Luigi Maria de Montfort. Dan il-qaddis kien xtaq jibni kalvarju, jiġifieri, muntanija b'kurċifiss fuqha. F'missjoni li ta' kien ħeġġeġ is-semmija għal din l-opra u ġabar ħafna nies biex jaħdmulu u jagħmlu dan il-kalvarju. Damu sena u xahrejn biex lestew ix-xogħol kollu. Tħabbret id-data meta kellha ssir l-inawgurazzjoni l-14 ta' Settembru, jum il-festa tas-salib. Inġabru xi 20,000 ruħ għaċ-ċerimonja. Kollox kien ippreparat. Dak il-ħin jasal messaġġier mingħand l-isqof tal-post li qal il San Luigi Maria de Montfort biex il-Kalvarju ma jkomplihx. San Luigi fehem li dik kienet l-ordni tas-superjur tiegħu. L-isqof kien jirrappreżenta lill-Alla nnifsu. L-ordni tal-isqof kienet allura tesprimi r-rieda talla u għalhekk huwa qobda il-messaġġ minnu fih. San Luigi waqqaf iċ-ċerimonja. Ma nagħir imbagħad huwa telaq bil-mixi għal ant is-superjur tiegħu. Wasal ant l-isqof fis-sitta ta' filgħaxija. U rieħ bid-diffikultà li sab ruħu fija, billi x-xogħol kien tlesta u kollox kien ippreparat għal inaugurazzjoni tal-Kalvarju. L-isqof tenna li l-inaugurazzjoni ma kellix issir u l-qaddis blumilta kollha u b'fejdi kbira u trejt fejdi ta' fux, mhux daqs il-muntanja li bena, imma nistgħu ngħidu fejdi bla tarf. Wiegħed lill-isqof li kien se joqgħod għal kelma tiegħu. Kif edna, San il-Wiġi għamel dak l-att ta' sottomissjoni u ta' obbedjenza. Għaliex ra li dik kienet il-volontà tal-għalih f'dik is-sitwazzjoni. Fil-fatt il-proġett tal-Kalvarju ġie abbandonat u ftit wara inqeret għal kollox għax l-art kellu bżonna il-gvern. Immissi mhux ġara wara li miet San il-Wiġi. Wara li miet San il-Wiġi, dan il-Kalvarju reġa' mbena u għadu mwaqqaf sal-lum. Tantu hekk li dan sar ċentru tal-pellegrinaġġi. B'dan is-suċċess għall-proġett maħsub minn San il-Wiġi, Alla donnu jipremja l-ubbidjenza ta' dak il-qaddis fiċ-ċirkustanza li semmejna. B'dak l-att tiegħu il-qaddis tana lezzjoni kbira dwar kif fiċ-ċirkustanzi kollha għandna naraw il-volontà tagħha. Mela, biex niġbor fil-qosor dak li jgħid, nistgħu ngħidu li wieħed jgħix ma' Marija billi jagħmel dejjem ir-rieda tagħha espressa fil-kmandamenti, fil-preċetti tal-Knisja u faqda mal-Knisja u fiċ-ċirkostanzi kollha tal-ħajja tiegħu. It-tieni aspett li fuq għedtilkom li se nkellimkom huwa nagħmlu kollox għal Marija. Dan hu punt li jirrigwardja l-intenzjoni li kollna waqt li nagħmlu xi ħaġa. Kemm drabi minn għalina qegħdin nagħmlu kollox għal Marija u meta neżaminaw ruħna sewwa insibu li konna qegħdin nagħmlu kollox għalina nfusna. Kemm irwieħ li kienu qabdu triq tal-Qdusija li kienu qabdu t-triq tal-Apostolat ma kienux retti fl-intenzjoni tagħhom. Ġiet il-prova u warbu kollox. Hija ħaġa qiebsa li aħna rridu dejjem naraw xi trid il-Madonna, mhux irrid jien, mhux għandi qabtit jien, mhux nixtieq jien xejn għalija n-nifsi, kollox għal Marija. Aħna suġġetti wies għall-inganni, ħafna drabi huwa diffiċli wies biex tara fil-verità. U sikwit tintebaħ li mintix miex jisewwa. Wieħed mill-kriterji li żgur jigwidawna biex nagħmlu sewwa huwa l-ubbidjenza. Żgur li meta qed tagħmel xi ħaġa b'ubbidjenza, int qed tagħmilha għal Madonna. B'hekk tkun ċert li qed tagħmel l-affarijiet b'intenzjoni retta. Imma fejn ma hemmx din il-volontà espressa tas-superjuri, int fejn taf inti x'miex jew le mal-volontà tagħha? Fejn taf inti x'tagħmel kollox għal Verġni Mbierka? Biex tagħmel kollox għal Verġni Mbierka, trid tagħmel il-volontà tiegħu tagħha jiġifieri, anke billi taqdi dmirek bir-reqqa u fejn ikollok x'taqsam mal-bnedmin, timxi ma' kull persuna mingħajr preġudizzi. Hekk tkun taġixxi b'intenzjoni retta. Insemmi storja biex niċċara ftit dan il-punt. Kien hemm Pulizija Taljan li kien jixtieq li jagħmel kollox għal Madonna. Minn għalih kien sebgħu dritt u ħadd ma jista' jgħidlu xejn fil-qadi ta' dmigru. Ġara li kien hemm raġel li rrid jipprovah. Libes ta' wieħed ordinarju ta' bidwi komuni u mar ipparkja l-karozza f'post li mhux suppost jagħmel dan. Il-Pulizija kif ra l-karozza mill-ewwel waħħallu l-karta tar-rapport? Hija tisservi lill-pajjiż. Dmigru kien li jwaħħallu dak il-biljett. Mela dak l-istess raġel reġa' mar fl-istess post. Din id-darba kien liebes pulit bil-ġlekk, bil-butterfly u bil-bastun u mar ipparkja l-karozza fl-istess posta qabel. L-istess Pulizija kif raħ mar fejn u qallu: "Isma' sinjur, jekk joġbok hawnhekk ma tistax tipparki l-karozza, taf li jekk tagħmel dan ikolli waħħalek ir-rapport, jekk joġbok waraba ftit minn hawn. Tara li l-pulizija m'hemmxix bl-istess kriterju ma' dawk li jħasseb li kienu tnejn minn nies differenti. Issa dak minn għalih għamel dmiru fiż-żewġ każi. Kieku xi ħadd ikkritikah dwar l-imġiba tiegħu kien jgħidlu x'għamilt ħażin, mhux sew imxejt? Ara l-ingan tan-natura. Hemm bżonn ikollna miżin fejn biex inkejlu l-imġiba tagħna. Ħaġa forsi iktar tqila mbagħad hi dik li nittrattaw lill-oħrajn bħalma nittrattaw lilna nfusna. L-egoiżmu kemm il-darba jwassalna biex l-nuqqas li nagħmlu aħna lil xi ħadd inqisuh bħala ħaġa żgħira. Imma jekk xi ħadd twettaq l-istess nuqqas kontra tagħna, dak in-nuqqas narah kbir wisq. Nuqqas li jagħmel li ħaddieħor narah kbir sas-sema. Nuqqas li nagħmel il ħaddieħor jien mhux xejn. Taraw in-natura tagħna kemm hi suġġetta għal dawn l-inganni. Kemm tassew trid tħobb lill-Madonna biex tippenetra din il-malizzja tan-natura tiegħek, ħalli toqgħod attent li dak li tagħmel tassew tagħmlu kollu għal Vergni Mbierka. Imma m'għandniex naqtgħu qalbna. Il-Madonna l-om ħanina tagħna i dejjem lesta biex tgħinna. U b'dik il-għajnuna pass wara pass nistgħu ngħaddu l-quddiem kif tixtieqna hi fil-ħajja tar-ruħ. Issa dessi se taqranna silta mill-ktieb Mixja ma' Marija.
Kemmu sew li fil-mixja tagħna bħala bnedmin ikollna xi ħadd li jimxi magħna. Kemmu sew kieku l-ġenituri u l-idhom u l-aħwa fl-imkien jimxu qiegħed fit fl-imħabba, fil-maħfra, fil-għajnuna u fil-rispett. Jekk fil-mixja tagħna bħala bnedmin inħossu l-ħtieġa ta' xi ħadd li jimxi magħna, kemm għandna nħossu l-ħtieġa ta' Ġesù u ta' Marija li jimxu magħna fil-ħajja spiritwali. Ġesù u Marija dejjem lesti u jixtiequ li jimxu magħna. Kif qal Ġesù u d-dixxipli tiegħu u lilna, ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Marija om Ġesù wkoll trid li timxi magħna għaliex hija omna. Marija għandha dmir li timxi magħna għaliex hija laqatna bħala wlieda meta kienet taħt is-salib taqsam id-batijiet ħorox wa bina. Kif naqraw fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kien hemm wifqa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ l-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Kulhom li tħobb lill-wlieda jum wara jum dejjem lesta biex tgħin u timxi ma' wlieda fil-ħajja tagħhom. Aħseb wara kemm Marija om Ġesù u omna hija dejjem lesta biex tgħinna u timxi magħna fil-ħajja materjali u spiritwali. Mhux biżejjed li Ġesù u Marija jimxu magħna, huwa meħtieġ li aħna inħalluhom jimxu magħna. Ġesù bħal ommu Marija daħlu jamlu parti mill-istorja tal-bniedem. Kif jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Galatin. Iżda meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bat il-libnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, tal-adozzjoni ta' wlied. Tassew li aħna nemnu li Ġesù kien bniedem u Alla, u ommu Marija imnisla mingħajr id-dnub tan-nisel, madana kollu u wkoll kien bniedem bħalna, kif jgħid San Pawl dwar Ġesù. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Matul is-sekli ħafna kidbu kienu li kidbu u faħru lil Marija u kidbu dwar il-kobor tagħha, imma ħafna wkoll kienu l-kittieba li marfux il-kobor tagħha. Madonna kollu, it-talim u l-kobor ta' Marija baqa' jikber matul is-sekli, saħan sitra sa' fiż-żminijietna, kif naqraw fl-enċikliki u l-ittri apostoliċi li kitbu l-papiet. It-talim u l-arfin dwar Marija ma jonqsu qatt. Kif naqraw fil-ktieb tal-Apokalissi, u der sinjal kbir fis-sema. Mara libsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejja, u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. U kif ngħidu aħna l-membri tal-Legion of Mary fit-talba tal-katena. Min hija dilli risqa paż-żerni ta' filgħodu, sabiħa bħall-qamar, tiddi bħax-xemx u tbazza bħall-iżerġtu lest tat-taqbida. Iktar ma naqraw dwar Marija, iktar insiru nafuha u nħobbuha. Ejjew inżommu lil Marija fil-moħħ u fil-qalb tagħna u hekk naraw u nħossu li aħna iktar qrib Ġesù. Marija omna tressaqna lejn Ġesù. Dan li nafu dwar Marija nafuh fil-kotba mqazza, kemm fit-testament il-qadim u kif ukoll fit-testament il-ġdid. Marija hija l-mara tal-kotba mqazza wara Alla il-ħalliq u wara bina Ġesù il-feddej. Marija tiftaħ il-kotba mqazza bil-kliem tal-la stess meta wiegħed lill-ibnu bħala feddej u salvatur. Meta qal lix-xitan wara l-ewwel waqgħa ta' dnub. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu warqubu. Din kienet l-ewwel aħbar tajba għal bniedem li kisser il-ħbiberija m'Alla, li jagħżel id-dlam u warrab id-dawl, għażel il-mewt u d-batija. U warrab il-ħajja li jagħżel li jkun il-sir u warrab il-ħelsien. Alla għaraf kif għalkemm il-bniedem li ħallaq ġbija tiegħu dar kontrih rid jibqa' jħobbu u jaħfirlu u hekk għamel. Skont it-talim tal-orrif tal-Knisja dan il-kliem tal-mulej li jista' jissejjaħ profezija Kristu il-feddej u ommu Marija jissemmew għall-ewwel darba u hekk bdiet il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn Alla u n-natura, bejn id-dawl u d-dlam. Il-mara li tissemma f'dawn il-vrus tal-ktieb tal-Ġenesi żgur li hi Eva l-ġdida li saħqet ras ix-xitan. Tassewija Marija it-tieni Eva li permezz tal-ubbidjenza tagħha sewwiet il-ħsara li għamlet l-ewwel Eva. Marija li permezz tagħha għalliva tagħha lill-mulej daħal fid-dinja Alla bħala bniedem.
għada u għal-erba u għanna 16 mixxar. Kieku għada l-erba maħabbaċ matul din il-ġimgħa il-kbira kienet kun il-festa ta' San Giuseppe. U San Giuseppe, meta jaħbat l-erba u jkun 16 mixxar, jagħtina grassi kbar. Palma tafu, naħseb id-diġa tafu, illi il-festa ta' San Giuseppe għamilnija nhar is-Sibt li għadda. Peress illi matul din il-ġimgħa ma jistgħux isiru festi. Imma aħna xorta waħda ħanitu għalbuħ il-San Giuseppe. San Giuseppe huwa qaddis kbir u wieħed mill-protetturi tal-Legion of Mary, allura se ngħidu flimkien il-litanija lil-San Giuseppe. Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu smana.
Kristu ismana.
Kristu il-qatt tal-btana.
Kristu il-qatt tal-btana. Għajdin t-mena.
Misser eternalla.
Hen alina.
Iben alla li fdejt id-dinja.
Hen alina.
Spirtum qaddes alla.
Hen alina.
Trinitam qatza alla wieħed.
Hen alina.
Qatza Marija.
Itlob alina.
San Giuseppe.
Itlob alina.
Maruf. Maruf iben ta' David.
Itlob alina.
Dawl tal-patriarki.
Itlob alina.
Arus tal-om talla.
Itlob alina.
Kustodju l-aktar pur tal-verġni.
Itlob alina.
Għajxin tal-iben talla.
Itlob alina.
Difensur ħabriki ta' Kristu.
Itlob alina.
Kap tas-sagra familja.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar ġus.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar kas.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar prudenti.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar qawwi.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar ubbidjenti.
Itlob alina.
O Giuseppi l-aktar fidil.
Itlob alina.
Mera tal-paċjenti. Paċenza.
Itlob għalina.
Maħbub tal-fqar.
Itlob għalina.
Eżempju tal-ħaddima.
Itlob għalina.
Dekor tal-ħajja tal-familja.
Itlob għalina.
Kustodju tal-verġni.
Itlob għalina.
Għajnuna tal-familji.
Itlob għalina.
Komfort tal-tribulati.
Itlob għalina.
Tama tal-morda.
Itlob għalina.
Patrun tal-moribondi.
Itlob għalina.
Biża tad-demonji.
Itlob għalina.
Protettur tal-Knisja mqazza.
Itlob għalina.
Arruftalla li tneħħi. Id-nubiet tad-dinja.
Aħfrilna nitolbuk mulej.
Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulej.
Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Ħenna għalina.
Itlob għalina mqaddis Giuseppi.
Biex ikun jissoqilna dak li wiedna Kristu.
Nitolbu, ja mulej, li flerb blatmim minn tiegħek, oġbok taħtar il-San Giuseppe, la rus tommok li mqazza. Għamel nitolbuk li billi jaħna natuħ ima f'dina l-art bħala protettur tagħna jistħoqilna li juwa jindaħal għalina fis-sema hekk ikun.
Ħanejdu it-talba lil San Giuseppe, talba qasiri ma sabiħa ħafna l-memorare. Ftakar u arus purismu ta' Marija Verġni, u ħelu protettur tiegħi San Giuseppe, li qatt ħadd fid-dinja ma nstema li sejjaħ il-għajnuna u talab il-protezzjoni tiegħek mingħajr ma ġie minnek ikkonsolat. B'din it-tama qawwija jiena niġi quddiemek. U bi kbira ħerqa lilek nirrakkomanda ruħi. De la twarrabx it-talba tiegħi u missier putattiv ta' Redentur. Imma l-qaħħa bil-ħniena hekk ikun.
Truth has spread.
Jina u Francis nsalmulkom u nistidnukom biex terġaw tkunu maħna għal pallum t-bintijim.
The kingdom come.